wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo washington idinkaga imaaneysa ayaad nagala socotaan.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada ah bisha julaayna waa laba sanadkan waa 2019-ka. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda wadina kugu soo jeedinaya daara cabdixamed iyo anigu ibraahim xasan gaanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida deegaanada sabiid iyo caanoole ee gobolka shabeellada hoose oo laga hirgeliyey nalalka ku shaqeeya cadceedda kadib markii bishii abriil ay qabsadeen ciidamada dowladda.
mashaariic fara badan oo baahida dadka oo dowladdu ay qorshaysay in halkaasi ay gaareen oo ay isugu jiraan runtii gargaar degdeg ahaa markii hore ee loo geeyey oo cunto qaybin noocyo kala duwan ee raashinka loo geeyey.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii dalka baarista iyo taariikhda islaamka ee geeska afrika.
qofka soomaaliga waa iska caadifi biseel siyaasi oo adag markii uu go-aan la gaarayo ma sameeyo. axmed guray yani muddo yar 1522 ilaa 1543 ayuu wuxuu ku qabsaday geeska afrika oo dhan buu islaamiyey oo wuxuu jibiyey isbahaysi xarashi iyo portugiis ah.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso taageeradii ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya. kaalmadaasi ayaa la joojiyey bishii Diseembar ee sanadkii 2017 xilligaas oo ay soo bixisay eedo ku saabsan musuqmaasuq ka dhana ciidamada dowladda Soomaaliya. Mareykanku waxa uu sheegay in uu si tijaabo ah u bilaabi doono kaalmeynta ciidamada Soomaaliya, gaar ahaana cutubyada ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose. dowladda Mareykanku waxaa sidoo kaleeto war saxaafadeedka ay soo saartay ee arrinkaasi ku salaysan ay ku ammaantay dowladda federaalka dadaalkeeda ay ku bixisay dubo habeynta ciidamada qalabka sida kadib markii dowladda ay samaysay ayaa la yiri diiwaangelin ku aadan xaqiijinta ciidamada tirakoobkooda. sidoo kale Mareykanku waxa ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay la xisaabtan iyo hufnaan maamulka maaliyadda ee dalka, taasi oo abuurtay in lagu kalsoonaan karo ayaa la yiri nidaamka ay dowladda Soomaaliya u dejisay sida loo maamulo dhaqaalaha ciidamada.
madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay in isaga ay ula muuqato unuu arko in Iiraan ay dib ku ciyaarayso. hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii Iiraan ay sheegtay in ay dhaaftay xadkii loogu talagalay inay ku kaysato uraniumka fudud. tallaabadan ayaa mid ka baxsan heshiiskii Iiraan lala galay sanadkii 2015. hadalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inaanu weligii ogolaan doonin in Iiraan ay samaysato hubka nuklearka ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in tallaabada dowladdiisu ay qaaday aanay ahayn mid ka baxsan heshiiska, isagoo oo tilmaamay in heshiiska uu xaq u siinayo in haddii dhinac ka mid a heshiiska uu ka baxo ay taasi xaq u siinayso in dhinaca kalena uu tallaabo la mid ah u qaadan karo.
wararka ka imaanaya waddanka Suudaan ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 11 qof lagu dilay dabadbaxyadii ugu dambeeyey ee dalkaasi ka dhacayay. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay codsanayaan in dowlad rayida maamulka lagu wareejiyo. booliiska ayaa dadka dibadbaxyada dhigaya waxa ay ku fureen qiiqa dadka ka ilmaysiisa axaddii. banaanbaxayaashaasi ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka sameeyeen caasimada Khartuum iyo magaalooyinka kale banaanbaxooda. dowladda Mareykanka ayaa cambaaraysa awoodda loo adeegsaday dadweynaha rayidka ah ee sida nabadgelyada ah banaanbaxa ugu sameynaya Khartuum.
dalkaasi Filipiin waxaa la aqoonsaday mid ka mid ahaa 2 ruux oo toddobaadkii lasoo dhaafay weerar ismidaamin ah ee argagixiso ku qaaday fariisan ciidan. 5 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi oo jimcihii ka dhacay jasiiradda Jolo ee gobolka Zulu. sareegaas Estrelito Sobejana ayaa waxa uu sheegay in haraaga ninka la tuusay ay uu 23 jir ahaa ay qoonsadeen qoyskiisa. Sobejana waxa uu intaas ku daray in ninkaasi uu xubin ka ahaa garab ka tirsan kooxda Abu Sayyaf oo uu hoggaamiyo Hajan Sawajan oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay laba qarax oo ka dhacay kaniisad ku taalla Jolo ee dalka Filibiin bishii Januari oo ay ku dhinteen 72 qof.
Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay tuulada Sabiid ee gobolka Shabeelle Hoose oo bishii April ee sanadkan ay ka qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya Al-Shabaab ayaa waxa ay soo martay marxalada kala duwan. Waxaa tuuladu ay haysteen Al-Shabaab isla markaasina aan ku celiyay halkaasi waxaa tuulada ay haysatay taageero ku saabsan dib u habaynta guryaha ay burburiyeen Al-Shabaab. Sidoo kale tan waxaa dadka deegaanka loo qaybiyay ayaa la yiri qalab beereed. Haatan waxaa dadka deegaankaasi loo hirgeliyay nalalka ku shaqeeya cadceedda. Haddaba xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mas-uuliyiinta tagay deegaankaasi ayaa khadka telefoonka kol dhaweyto ku weydiiyay xaaladda Sabiid.
Zara waad mahadsantihiin idinka iyo V O A. Deegaankaasi la isku yiraahdo sidiisaba horta afar waa mabaslay. Meesha hadda mashaariicda laga furiyeyna Sabiid iyo caan oo leh deegaan ahaana tuulooyinka kale ay sareer yaallaan oo mareeray iyaga deegaanka midda ugu weyn ah iyo Moodinla iyo Rakhayle ilaa iyo Beledil Aamiin ayaa dadaal dowladdu ay samaysay oo hadda ciidamada dowladdu iyaga ay ku baahsan yihiin ayaa waxay keentay nabadgelyadii markii la adkeeyey in mashaariic fara badan oo baahida dadka oo dowladdu ay qorsheysay in halkaasi ay gaareen oo ay isugu jiraan runtii gargaar degdeg ah markii hore ee loo geeyey oo cunto qaybin oo noocyo kala duwan ee raashinka loo geeyey daawooyin iyo maaragtay dhakhaatiir oo dadka caawiya oo sidaas oo kale iyagana dhinaca Koonfur Galbeed oo runtii maamulkoodana dowr weyn iyagana isla qaadayaan ayaga iyo dowladda federaalkaba iyo hay-ado samafal ayagoo iswata dhinac kastaba iyagana inay bilaabeen inay mashaariic oo dadka wax loogu qabanayo ama beeraha ama horay guryo oo u gubtay oo 700 kor u dhaafay in dadkii dib loogu dhiso.
Waata waxaad ka hirgeliseen marka laga soo tago adeegyadaasi Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ay wada geeyeen caafimaadka iyo cuntooyinka dhinaca kale leerar ku shaqeeya qoraxda ama cadceedda. Marka bal waxaad iga warantaa hanaankaasi leerar xiridan ma dowladda federaalka mise hay-adaha geeyay?
Baadi aad ka gaadho annaga wax waliba runtii dadaalka dowladda iyo qorshaha iyada dadka maartay deegaanka wax loogu qabanayo oo iswata oo markii ugu horreysay aan aragno ciidan inta uu tegay oo maanta danab oo qaybta 14-aad ee ayaga Siriigla ay u joogaan amnigan ay ugu sugaan aanan soo laaban sidaas iyo si lamid ahna markaa mashaariicdii oo isla socota iyo maamul deegaanka ayaga rabitaankooda loogu dhisayo oo meesha uu ka hirgalay ayay ku yimaadeen wax waliba qorshaha dowladda ama hadday adi soo martay iyo hadii mid kaleba annaga waxaan aaminsannahay annagoo maartay dowladdii Soomaaliyeed oo mar haddii ayada ay midda iyada ee dadka ku wareejisay maanta aan guryo 700 gaarayo islamarkaana ay gobol iyo maartay iyo dowlad dhexe iyo dowladda maamul goboleedka intaba federaal loo wada dhan yahay waxaa ku timid baan leeyahay dadaalka dowladda dhexe iyo midda maamulka maartay Koonfur Galbeed oo iskaashaday iyadii kale maartay iyaga maartay dadaalkaasi lahaa inay yimaadaan.
Waayahay waxaa jirto in odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid a dadka tuulooyinkaasi idin soo banaan baxeen oo warbaahinta ay la hadleen qaarkood ammaankana waan ognahay Al-Shabaabna deegaanadaasi kama dheero marka ma laga shaqeeyey si amniga mar labaad Al-Shabaab deegaanadaasi isula wareegin oo dadkaasi dhibaataysi usoo gaarin?
Wasaaradda dowladdu qorshahan kan iskama imaanin waa qorshe aad looga fakeray gobolka dadka ee ka soo jeeda shabeelaha hoose ayaa 99% ciidamada ee la diyaariyay iyo dadka deegaanka nidaamkii ugu horeeyay ee waagii hore habqanka iyo maaragtay ku dhufo ka carabto kale askarta ku tagi jirtay ciidan ka disiplin badan oo dadka iyo ayaga isdhexgareen oo aad loo jecel yahay ayaa hadda saansaanka ee ayaga ay ku bilaabeen maalinta yimaadeen inay hor socdaan mooyaane aan gadaal u soo noqonin ayaa rajada la qabo waxay tahay gobolkoo dhan shabeellaha hoose inuu xoroobo oo nabad lagu soo dabaalo shabadaaye adeeray samiid iyo caanol iyo moodi inay khayri iyo beledi amin iyo abgooye iyo maaragtay iskaba dhaafe awdhegli iyo bariire iyo wixii ka sareeya ayaa lasii gudbay dowladdu gacanta ay ku haysaa
waaye si kooban iigu sheeg tiro intee la-eg oo shacaba ayaa ku dhaqan dhulkaasi tuulooyinka hoos yimaada degmada afgooye
aad baad u mahadsan tahay gobolka shabeellaha hoose waad ogtahay gobolka soomaaliya ugu ballaaran ee ugu bablishan badan ama wax soo saar haddii la yidhaahdo dambiisha ee cuntada adduunka loo yaqaano salatulkhada ee soomaaliya inuu yahay ayaanan cidi isweydiinayn dadka ku nool 4 million ayaa horey loogu tilmaamay statistikadii ugu dambeysay afgooye waxay qeyb libaax ka tahay strategically iyo geographically-ba ee gobolka kuwa u ah halbowlaha xudunta deegaamada hadda ee laga maaragtay ee xoreeyeyna adiga aad bulada nabadiidka jegaysidna waa deegaamadii ugu wax soo saarka badnaa ee hadda noloshoodii kor u kacday beri dhaweedna hoos u dhacday oo xataa ee dadkii ka niyad jabay beerihii oo ayaga isaga tageen oo qaarkooda oo ayaga amni la-aan dartii oo ayaga u carareen ayaa hadda maanta gobolka ee sida ugu soo kabsanayo wax soo saarkiis laga dareemayaa suuqyada ee khudaarta muuska babaayga dhangalowga maaragtay isbaandheeska maaragtay muuska canuuniga zaytuunka ilaahay kuma sama diide
intabegelka
ayaa waxaad arkaysaa inuu istaafayo wadooyinka ee maanta ee afgooye ilaahay xamaray soo galaan ilaahay wadna weyn sii aadaan
xildhibaan maxamed cumar dalxa ayuu kaasi ahaa oo goor dhaweyta khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramay halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington
tahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ku eegaynaa qaybtii labaad ee imtixaanaha taariikhda islaamka ee geeska africa waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya haaruun macruuf
diinta islaamka waxay soomaaliya soo gaadhay qarnigii toddobaad ama ka hor intii nebi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uusan u haajirin magaalada madiina imaatinka islaamku waxa uu wax weyn ka bedelay noloshii dadka waxa uu saameeyey ama qayb ahaan wax ka bedelay qaabka iyo fikirkii dadweynaha rofeor maxamed mukhtaar waxa uu cilmiga taariikhda carabta iyo afrika ka dhigaa jaamacadda safana university ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka
waxaan ka warqabnaa yani masalan dadyoogii caabudi jiray diimo kale ama waxyaabo kale caabudi jiray ayaa waxaa la odhanayaa hadda maanta diintii intad ammaani lahayd ama u gabya lahayday ilaah aan jirin waxaad ammaanaysaa maanta masalan ilaah oo la yidhaahdo allah iyo masalan nebi la yidhahdo maxamed intaad gabar ammaani lahayd waxaa jiri jiray dagaalo iyo maxaa yidhahdaa isqabqabsi fara badan nabad bay keentay yani diintu ilaah waxay tilmaamaysaa wax nabad la yidhahdo midda kale dhaqaale ahaan masalan dhaqaaluhu waayadii hore intuusan islaamka soo gaarin waxaa jiri jiray dadyow oo maaragtay masaakiinta ka faa'iidaysan jiray intay deeman siiyaan ama intay wax amaahiyaan oo ku qaaliyeyn jiray markii dambe islaamkii waxa uu la imaanaya wax la yidhahdo riba waxyaabahaas qaarkood ma anfacayso way jeclaysteen
dadka muhaajiriinta muslimiinta ah ee yimid abasiiniya waxay horseeday inay itoobiya ka aasaasmaan dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta islaamka inkastoo inta badan dadkaasi ay sii haysteen diinta kiristaanka iyo diimo kale muuse sheekh xariir waa suxufi iyo taariikh ururiyo ku nool magaalada jigjiga waxa uu iga warramay soo bixiddii dowladaha yaryar ee islaamka ahaa iyo sida xiriirka saldanadaha islaamiga ah iyo boqortooyadii abasiiniya uu u xumaaday
waxaa etoobiya ka abuurmay saldanado fara badan oo islaami ah oo ay ka mid tahay saldanada la odhan jiray ifat dawaro arbaabinni hadiya shakara bali dara showa saldanado fara badan oo noocaas ah baa ka abuurmay etoobiya dhexdeeda etoobiya diinta islaamka aada ugu faafisay taariikhdu qiyaasihii markay ahayd Ethiopia waxa ka sameysmay boqortooyo oo aasaasay nin la yiraahdo Yakun Amlak boqor loo oran jiray oo aasaas u ahaa ba ya abuurantay oo markii dambe uu sii waday soo gaadhay xil uu nin xoog badnaayo Amdasion la yiraahdo oo boqor dagaalyahan ah oo maxay ahayday dagaal ku qaaday saldanadihii kala duwanaa ee Islaamka ah Ethiopia ku yeelay taariikhdii 1314 ilaa 1344 saldanadihii Islaamiga ahaa qaar badan oo kamid ah buu jabiyay oo dhibaato waaweyn u geystay halkaas ama taqaana ay sheekadii nabadda lagu wada noolaa ee ay Ethiopia soo dhaweysay Islaamka ay isu beddeshay colaad.
Qortooyadii Abasiiniya waxay qarnigii 14aad lacaga juzi ah ama canshuur ah ku soo rogeen gobollo iyo saldanado yaryar oo muslimiin ahaa. Lacagaha laga qaada dowladaha yaryar waxay huriyeen cadaawad hor leh. Dagaalada ugu xusuusta iyo khasaaraha weynaa ee Abasiiniya ka dhacay waxay ahaayeen kuwii uu waday mid ka mid ah hogaamiyaasha Islaamka ee Geeska Afrika ugu caansanaa. Waa dagaaladii Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi oo ku magac dheera Axmed Guray. Dr. Maxamed Xasan Cali waa aqoonyahan u dhashay Ethiopia kana soo jeeda magaalada Harar. Xilligan waxa uu macallin taariikhda dhiga ka yahay jaamacadda Georgia State University ee magaalada Atlanta.
Imam Ahmed, a man who was born in 1506, received basic Islamic education. He was a born military commander. He was trained as a cavalry.
Imam Ahmed imaamku waxa uu dhashay sanadkii 1506 waxa uu qaatay waxbarashada aasaasiga ee Islaamka waxa uu ahaa nin u dhashay taliyanimada militariga waxa uu sarkaal ku dagaalamay fardaha darajana ka gaaray aad buu geesi u ahaa waxana uu ahaa codkar waxaa la yaab leh inuu fahmay fanka dagaalka waxa uu qiimeyn jiray anshaxa tababarka iyo ciidankiisa ku qanciyo inay qadiyada uu taagan yahay ay nafta u huraan waxa uu hoggaaminayay ciidanka ugu fiican ee gobolka ciidankiisu waxa ay ahaayeen kuwo tiro yar hase yeeshee waxay ka guulaysteen ciidamo badan waxa ciidankiisa isku hayay islaamnimada isagoo wata 12,000 oo askari ayuu sanadkii 1529kii imaam axmed ka guulaystay ciidamo kiristaana oo 10 jeer ka badnaa sababtuna waxay ahayd mid sahlan mar walba waxa uu ururin jiray macluumaadka cadowgiisa xogtiisa meesha ay daciifka ka yihiin iyo meesha laga weerari karo waxa uu dhisay boqortooyadii muslimka ahayd ee ugu horreysay uguna dambeysay Ethiopia inkastoo ay muddo kooban jirtay
khilaafka u dhexeeyay boqortooyadii Abasiiniya iyo Axmed Guray waxa uu caalamiyeeyay khilaafkii Geeska Afrika iyadoo dhinaca Abasiiniya ay u soo gurmatay mid ka mid ah labadii dowladood ee xilliga ugu awoodda weynaa caalamka oo ahayd Boortuqiiska halka dhinaca Axmed Gurayna uu taageero ka helay dowladdii Islaamka xilligaas ugu xoogadeed oo ahayd Turkiga fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyaa sida dagaalku ku bilowday waxaase ugu weynaa sida aqoonyahanadu ay sheegeen juzyada ama khidmooyinka boqortooyada Abasiiniya ay ka qaadi jirtay saldanadii Awdal iyo saldanooyin kale oo yaryar oo muslim ahaa waxaa kaloo qayb ka ahaa fidinta diinta waxaa kaloo meesha ku jirtay in loo tartamayay gacan ku haynta halbowlayaasha ganacsiga badda cas aqoonyahan Muuse Sheekh Xariir ayaa inoo sharaxaya sida colaadii ugu horreysay ay ku bilaabantay
dagaaladaas uu muddo iyagoo soo socday ayaa nin ka ahaa amiir ama sawaaligii magaalada Zeyla xukumay oo maxfuud la oran jiray yaa duulaan ku qaaday ciidan buu la baxay uu la soo dagaalamay Ethiopia markaa xagga xabashada nin la yidhaahdo Hassan al-Bledigil baa xukumay oo boqor ka ahaa halkaasuu duulaan buu ku soo qaaday isagii oo ka soo noqonaya oo dhexda ku soo jira yay dhexda u galeen markaasay dileen maxfuud bay halkaa ku dileen maxfuud markuu dilay markuu dhintay xogaa buuq iyo qas baa ka dhacay arligii waa la isku qabqabsaday ciddii qaban lahayd booskiisii axmed guray baa markaa soo galay sheekadan isaguna soo galay ninkii u dambeeyey buu intuu dilay taariikhdu markay ahayd 1527kii yuu ku guuleystay isaguna markaa xukunkii qabsado wax yar kadib 2 sanadood kadibna dagaal buu isagu naftiisii ku qaaday oo weerar buu qaaday isagoo maxfuudna u soo aargudaya maxfuudka naftigiisa ninkaa la dilay ee amiirka ahaana gabadhiisa oo gabadhiyaduna caan ahayd oo dagaalada aada uga qayb gashay oo la oran jiray mataqaanaa Bati Wambara yuu qabay ninka la yidhaahdo Axmed Guray waxaa iskiisa ahayd mararka qaar ku taariikhaha qaar ku xagga habashidayo waxay yiraahdaan gabadhaas balti ahba balti wambara ba maxay ayay ku tirsiday aabahay baad uu soo aargudin baad maxay ayay aniga bay ku dacaayeen laakiin si ay ahayd ba weerarka xabad guri laba sanadood markuu xukunka hayay buu 1592kii
buu qaaday
weerar ku qaaday
Suudiya marka isaga iyo Libna Dingal maxaa kala gaaray waa sanadkii xilligan ka hadlayna hadda dagaalada uu culus ay dhacayaan
waqtiyada ugu sii daraani waxa weeyaan meel la yiraahdo Ambasel oo ku taala gobolka Tigray 1591kii ay dagaal isku heleen halkaas uu maxay ahayday ciidamadii Itoobiya ciidamadii Ahmaya Habashiiniya iyo halkaasii adag ugu jabiyay waa waqtiga marka Libna Dingal iyo mataqaanaa waqtiga maxay ahayday uu jabka weyn gaarayay uu ku dhimanayo dagaalkii ku dhimanayo markii ay sidaa u jabeen dhibaatadaas u gaadhay waa waqtiga deynta maxay ahayday marka ay Portugiiskii kaalmo weydiisanayaan oo isaguna soo dirayo ciidan xoog badan oo 1594kii soo gaaray isagiyo wato nin la yiraahdo Christopher da Gama oo adeer u ahaa ninkii taariikhiga ahaa Vasco da Gama la oran jiray sahamiyey wadadan badda ka soo wareegta xagga iyo koonfurta Afrika ee Indiya iyo xagga sahamiyaha u ahaa ninkaasa nin uu adeer u ahaa oo la oran jiray Christopher da Gama baa ciidamada watay oo kasoo degay Musawa ciidan xoog badan oo guriyo wata
marka goor muu soo jabay Axmed Guri
dagaalka dhabtii wuxuu dhacay 4-kii bisha April 1542 ayuu dagaalkaas dagaalkii u horeeyay dhacay dagaalka isaga ah Axmed Guri waa lagu baa dhaawac yar baa gaaray oo lugta bay xabadi kaga dhacday xabadu weefta oo iska socota oo xabadii ay soo rideen Boortaqiisku baa lugta kaga dhacday akhritaankii ninkii la oran jiray Christopher da Gama iyo ciidamo fara badan oo la socda inta la qabtay yaa la dilay oo halkaa ay ku dhinteen
maxaa xigay marka dagaaladaas culus
dagaal dambe yay waxay soo qaaday qoladii xabashida ahayd nin boqorkoodii la oran jiray Claudius baa yaa weerar hor la soo qaaday qoladii Axmed Guri iyo muslimiintii iyo ciidamadii Soomaalida u badlaa ma mataqaanaa way siira dhigteen deedna maxay ahayday bishii February 1543 dagaal weyn oo meel la yiraahdo Weynadega baa iyo qoraan imanka la yiraahdo taariikh muwaarikhiinta waagaas khaasatan Boortaqiiskii magaalada Baxardaar la yiraahdo ee magacaasimada Axmarada ah meel lagu qiyaasay inay koonfur bari ka xigtay baa maxay ahayday yaa lagu sheegaa in meel dagaaladu ay ka dhaceen dagaalka u dambeeyay oo ciidna maxay ahayday Imaam Axmed Guri lagu dilay waxaa la yiraahdaa ay taariikhaha qaarkood ay qoraan nin askartii Boortaqiiska ah oo doonayay inuu u aaro janankoodii
Christopher da
Gama watay horey loo dilay yaa soo weerar keligii isagoo ah weerar ku qaaday bay yiraahdaan intuu meel ka arkay Axmed Guri oo taagan meel fog markaasuu halkaa intuu ka shiishay buu dilay bay sheegaan isagana halkii baa lagu dilay dad kale waxay yiraahdaan nin dhaawac buu ahaa oo ciidamadii isagoo dhexmarmaraya dhaawacyadii iyo meel goobtii dagaalka Imaam Axmed Guri buu ninkan u dilay ninkan Boortaqiiskii Axmed ku riday uu dilay intuu garsay inuu yahay amiirkii si ay ahayd ba aduu dagaalkaas waqtiga isaga ah bishii February 1543 dagaal ku dhintay Axmed Guri
ciidamadii uu Axmed Guri watay xilligaas waxay ka koobnaayeen badankoodu ciidamada fartaha ku dagaalama waxayna ka soo jeedeen deegaano kala duwan oo xilligan ka tirsan Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba waxa kale oo iyadana fasiraado kala duwan laga bixiyaa Imaam Axmed Guri inuu ahaa Soomaali iyo inuu ahaa Itoobiyaan aqoonyahannada Soomaalidu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi inuu ahaa Soomaali iyagoo haddana aan caddayn soo bandhigin hase yeeshee adeegsanaya tilmaamo istaraatiijiyada uu isticmaalayay iyo ciidanka la socday Professor Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhiyan islamarkaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada waxa uu isagu ku sifaynayaa Axmed Guri inuu ahaa hogaamiye Islaami ah
أحمد بن إثيوبيان ماهين ولغتي لكن هو ها أنا عرفته إذا ما دام كونترفيرشال شيء كل تعبدين أو ميلا فربنا لصار عليه وحاول يقوم أنا نجا مارك أحمد بن من هو كار إنه وها من إسلام أو ديان ككل أو هالك كل شيء أو إقارتي يبرشر كي أي كهيسي بغتير إثيوبيا ديان هذا إسلام كأكيد بشيء دكتة دجاله وهالك كده دجاله قبائل كصوماليين إذا لدى جالجالي كون تمام كبير الصومالي رأي كهذا ما له كشران وهذا الصومالي كنوع كمل على مركا وأمين الصومالي ما بيشدني بس إسلام تجديد كأفريقيا ما يشدني مركا أنا وحنا طبعا وقتي رشديت رشديت أبلي على من تبيان بوها بس الصومالي وها الصومالي بوها.
برافسور محمد مختار oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Safana State University waxa uu leeyahay marka adeegtii dhaqanka iyo istaraatiijiyada siyaasadeed ee Axmed Guro uu adeegsanayay inay u ekayd tan ay ila haatan adeegsadaan hoggaamiyasha siyaasadeed ee Soomaalida ila xilligan aan joogno
inuu Soomaali ahaa waxaan ku tuhmayaa fikirkiisa siyaasiga ayaa markan eegay wuxuu ila egyahay fikrada siyaasiyiinta Soomaaliya ila maanta ay qabaan oo ah qofka Soomaaliga waa iska caadisi bisel siyaasi oo adag markii uu go'aan la gaarayo ma sameeyo Axmed Guray Haruno yani muddo yar 1952 waxa usoo baxday taw maadaama aad guuleysatay oo gaaladii dhan waad wada jibisay haddii dalku waa ku xalaal oo marka waad ku maysaa waa nabad wuxuu sameeyay ciidamadiisi ayuu boqolkiiba ka badan konton ayuu iska yiri orday ku noqday beerihiina iyo meeraha ka timaadeen oo ay ka mid ahaayeen 900 oo askari oo Osmaaniyiin ah yani Osmaaniyiintu dhinacyada badan artillery ay ka caawinayeen hubkay ka caawinayeen dibo ee Yemeniyiin ka fikir ciidamadiisu waxa uu waanay oo iska taagay oo aanu dawaan guuleystay oo nabaday taa waxay tusaysaa waa waxa uu sameeyay maxalan Siid Maxamed oo kale yani dagaal markii uu dagaalada ku jiray heshiis la iska galayaa ilig wuxuunaayo waayay heed ee waan heshiyay marka dambana markii walaaladiisi oo dhan la burburiyay oo 1950 ilaa 80 ayuu soo kacay oo waan gardaqay haddan dagaal qaaday waa goor awoodi ay yaraatay waxa kamida siyaad barre markuu la dagaalamay Abyssinia oo guuleystay oo sidii Axmed Guray ku dhaw sameeyay laakiin se wuxuu kala garan waayay yani duruufaha siyaasiga anigu waxaan arkaa had iyo jeer yani sideedaba yani guul military lama keenay oo hadaysan barbar soconin guul siyaasadeed Soomaalidu eelaha aan u leenahay waxa weeye waan dagaalanaa dadka dhalinyaradeena dagaalama aad bay maartay efficient u yihiin guul bay keenan laakiin se waxa fashiliya siyaasad xumo dadka oo madaxda ayaa keena marka Axmed Guray Soomaali isari uu kulay markaan isiri go'aanka markuu gaaray baan isiri dhigkan waa Soomaali
laakiin Dr. Maxamed Xasan Cali oo ah aqoonyahan Itoobiya u dhashay waxa uu hayaa taariikhtaas ka duwan waxa uu leeyahay Axmed Garan waa sida Itoobiya looga yaqaane waxa uu ahaa nin ka soo jeeda agagaarka Harar kana dhashay mid ka mid ah qabaa'ilada halkaas dega
definitely Somali tradition says he was Somali and Habasha tradition also says he was a Somali
taariikh Soomaali waxa la dhahay waxa waa Soomaali sidoo kale taariikhda xaradu waxa ay dhahdaa waa Soomaali laakiin buugaanka ee fathu Habasha oo ka hadlay qabsashadii Abyssinia kaas oo uu qoray nin Yemen ah Araba oo aqoonyahana oo Imaam Axmed Guray la socday dhowr sano waxa uu ku tilmaamayaa in isagii qoyskiisu ay ka soo jeedeen Harla xilligaas walaashis waxa qabay nin hoggaamiye caan ah oo Soomaali ahaa iskuursiguna uu jiray qabiilkiisu waa mid adag sababtoo ah xilligaas qabiilka aan hadda maskaxda ku haynaa ma jirin waxaa dadka isku keenay waxa uu ahaa islaamka shaki kuma jiro in soomaalidu ay qadiidiisa garab istaageen sidoo kale hereriyinta iyo harlada ayaa garab taagnaa
dr maxamed xasan cali waxa uu sharaxayaa kuwa ay yihiin dadka la yiraahdo harla halka ay degaan iyo meesha ay ku dambeeyeen
Tradition says once Harlas were very dominant people in the area. There are a number of structures in Harar region where I come from.
taariikhdu waxay sheegaysaa in harladu ay mar ahaayeen dadka ugu awoodda weyn deegaanka. Dhaqamo kala duwan ayaa ka jira gobolka Harar ee aan ka soo jeedo. Dhaqan ahaan waxaa harlada lagu tilmaamaa dad dhaadheer oo jirkoodu bisan yahay. Waa suurtagal in laga badbadinayay. Waxaa hubaala inay ahaayeen dad beeraley ah, qaarkoodna reer guuraaya. Waxay ku noolaayeen gobollada bartamaha 30 ilaa 40 kilomitir meel ka baxsan Harar. Waxay isguursadeen Soomaalida, Oromada iyo Adarida, kadibna waxay ku dhex milmeen dadyowgaas aan hadda kuu sheegay.
And gradually Harla identity was absorbed into various groups of people I have just mentioned.
Haddaba meel kasta oo uu ka soo jeedayba, Imaam Axmed Gurey waxay taariikhyahanadu isku raacsan yihiin in dagaalada uu waday ay ahaayeen kuwo wax weyn ka bedelay xiriirka diimaha iyo bulshooyinka Geeska Afrika. Dagaaladaasi dhexmaray Abasiiniya iyo Imaam Axmed Gurey waxay reebeen saameyn xoog leh, saameyntaasi oo soo jiitantay sannado badan. Waxaa fidinta diinta ay xoogeeda ku wareegtay dariiqooyin iyo jameecooyin ka soo baxay degaano kala duwan oo ka mid ah geyiga Soomaalida. Haddaba soo bixitaankii jameecooyinka iyo howlihii dariiqooyinka ayaan ku eegi doonaa qaybta saddexaad ee taxanaha taariikhda Islaamka Geeska Afrika.
aad u maasantahay. Kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinayay barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan ku eeginay qaybta labaad ee taxanaha taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a xaaladda barakacayaasha ee Muqdisho iyo qodobo kale oo xiiso badan. Barakacayaasha ku sugan xeryaha Tarabuunka ee magaalada Muqdisho ayaa ku nool duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha ah. Haddaba wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa waraysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay Caasho Maxamuud Warsame oo ka mid ah haweenka horjoogayaasha ka ah xerooyinka barakacayaasha ee Tarabuunka.
Wallaahi duruufo adagay ku nool yihiin dad wax haysta maahan. Waa dad xamaal taga oo magaalada suuqa Bakaaraha aragta u xamaal tagaya. Suuqii hadda wax xamaala kama jiraan oo xoogaa waxaa iska batay suuq xumadii iyo wadooyinkii xirxiraa. Roobabna waa haya oo aaday u duruufaysan yihiin. Xilligii waxaa lagu jiraa roobabka, ilmaha waxaa ka cuna kaneeco. Roob hadduu xagaa yardo oo guryahooda wax baca ma lahan. Daryeelka aad ugu liisa rabuunka dadka degana aaday u liitaan.
Goorma u dambeysay raashin loo keeno?
Raashin waayahaanba dureedka magaalada Muqdisho unbaa la geeyaa maahane. Hay-adaha samfalka magaalada dadka kici waaye ee ku haray ee xeryaha barakacyaalka ku jira oo qoysaska ku haray dib uma soo fiiriyaan. Waxaa loo wada carar duleedkaasay leeyihiin. Duleedkana dadkii gaari waaye ama aadi waaye waxay joogaan xeryaha Tarabuunka isaga nooliyiino cidahay dharka u dhaqaanay waxaa isku noolaa jira. Hadda meel loo dhaqaaqi karo ma lahano. Waxay iska dhex fadhiyaan guryo aagay oo aad u dhibaataysan. Dhibaatooyinka ay qabaan waxaa ugu daran iyagu dhinaca nolosha waxay aadaan dadka inay guryaha usoo dhaqaan, weelasha usoo dhaqaan, dhar ka soo dhaqaan, waxaase dayacan caruurta ay uga tagaan guryaha. Aad caruurta waxay aad arkaysaa hergaba isaga dhacay. Hooyadii way ka dhaqaaqday, aabihii waa ka tegay. Wax celinaya ma lahan. Iskool ma haystaan, waxbarasho ma haystaan, caafimaad ma haystaan, biyo ma haystaan. Ilmaha aad ila silacsan inta aan fiiriyo ama aan mar walba aan dayo. Midka walba sankaa diif iska laalaadaa, daryeel ma haysto. Waxaad arkaysaa cunugiyo aawi cunugaan reerkii hooyadii iyo aabihii saakay qaraab tageen. Waana kala aqaano mid walba inay qaraab aadda waan ogaa. Marka aad nolol xumo xagga waxbarashona ma haystaan ilmuhu. Oo maanta hore iyaga istuuriyay inay bacda xitaa guriga lagu xirxiro dilfaha ka har iyagaa jarjara. Qofka celinaya male iyo qofka qabanaya. Aad marka nolosha xagga waxay waxbarasho la-aan iyo duruufta kale nololeed oo aysan guryahoodii waxba dhex oolin oo ilmo aad u dhibaataysan yihiin waa ayaa iska badan.
Xanuunada ay qabaan xilligan barakacayaasha ku sugan Tarabuunka maxaa ka mid ah?
Cudurada qabta waxaa ugu badan shubanbiyoodka ugu badan. Cunug maanta wiiggan fayow ma fayoobaado. Wiigga dambe waxay kula jiraan meelaha MCH-da ay ula cararaan. Subax haddaan laba ama saddex laga qaadin xarunteenna afar ama shan waa laga qaadaa waxaan geynaa meela MCSG-da wixii ilaahay daawo ka sii marna waa laga soo helaa marna waa laga soo ogwaaya MCSG-da xitaa daawadii ku filad caruurta ma taal waana shuban iyo waxa ugu badan burunkiita ilmaas waxa haya iyo kaneeco wallahi la tacaal male inaan oo anagu ku qalqaylno qaadan ira ma aan u kuleeyeen cunug iyo shubmayo fuuq baxay oo u jeedo u kuleeyeen ilka u soo baxay wixii ilaahay caafimaad ahaan iyo nolol ahaan tareerin badad tareerin u baahan in la taabaro oo hay'aduhu ay ka taabaraan xagga nadaafadda iyo oo loo sheego wacyigelin iyo rabaan dadkan cunug iyo shubmayo u jeedo sakaraadaho indhihii tageen u kuleeyeen ilka u soo baxay dhaqooy ka aadaysa mararka qaar xitaa ana isku dayay inaan ira dad kale too xaafada degan u dhiibo cun ilmaha qaar kood inta ka yaabo oo saacad walba dad u dhiibna
dhibaatada caafimaad darro ay qabaan hooyooyinka ku dhaqan ka mamkan maxaa ka mid ah
dhibaatada waxa ugu badan malaria islaamaha ku dhacda waxa ugu badan malaria iyo inay mar walba on off qabaan oo dharkaas dhaqida iyo waxa saxda arkaysa mid sii tabardaran qaar soo tuugsada iyagoo jidka ku dhaca la keenaa marka waxa dhibaatada ugu badan ay qabaan waa baahi way baahan yihiin wixii ay keenaan waa $2 ama 60,000 ama 50,000 hal waqtiya wax laga kariya guri ka galab wax laga kariyaa wixii subaxii haro baridaha ilmaha looga diga marka dhibaatada ugu badan oo dadkaas haysa waa nolol xumo waa xagga raashinkay aad uga liistaan MCH-yada oo magaalada ku yaala xaggaas dhalmada ula cararnaa oo degmada hogan dhow dhexan MCH ay leedahay inkastoo MCH-kii midadka qaar gaar weyso iyo xarumaha dhexdooda ku dhalaan oo ayaga dhexdooda isdhaliyaan ayaga dhexdooda umulisooyin oo waxay iska leeyihin reer baadiyahooda oon tareerin haysan oo inta badan ka dhaliya waxay ku leeyihiin haddaan geyno MCH-ka taksiya geyn naga raba soona qaayid ma awoodnaba midaana $2 siinayna xaafada nala joogta waana ku dayacmaan inta badan ama dhiig la'aan dhiig baxa ku dhaca ama waxaa ku dhaca yacni waxaa ku dhaca infection waxba ku dhaca hadda waxaa arkaysa qofkii oo bararay marka ka bacinista loo qaaday noqonaysa
arrintan umulisa dhaqameedka aad sheegtay ma jiraan waxyeelo ka soo gaarta haweenka barakacayaasha ah
waxyaabo badana ka dhaca sida aynay isku go'aan oo kale oo ay cilmihii xukumi waayaan qofka waxa waaye sariir iyo waxba lagu dhaliya amiisa lagu dhaliya inta badan ciidday salka u dhigaan salka marka qofkii haddii aan salkii dhibaato aan laga dadaalin in laga xafidona hooyada waxay u badan tahay inay isgoosato kaan marka dhibaatooyinka aan ku arko ugu badan waa inay isgoostaan gabdhihii ilaan sida loo dhalinayo qaabka wax u dhalinayaan iyo qaabka istaalada looga dhalinaa wax isku dhowmaa waxaa dhacay inay ama dhiig baxdo ama ay isku go'do waxyaabo badan aa dhacay inay ibidii intaa qayb uga soo tagaan oo hooyada ibidii kasoo wada saari waayaan ilaan ma yaqaanaan tareerinkeedana ma qabaana marka inay u dhimato oo cunugii habaraa lahayo oo la koriyo iyo in ilaahay silac uga kiciyo qof rafaad uga kacda nolosha ilaahay ku kiciyo noqoto labada unbay noqdaan
hay-adaha caafimaadka ma la wadaagteen in dadkani ay u baahan yihiin gurmad caafimaad oo aanay wax dhaqaale ah haysan goormaase u dambeysay adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah oo ay helaan
daweyn caafimaad iyo baaris caafimaad waxaa ugu dambeysay adiga 2015 ugu dambeysay ma ay helaan 15 wixii ka dambeeyay duleedka magaalada muqdisho ayaa qaxootigeeda hay-adaha sanfalku culayska saareen magaalada muqdisho gudaheeda ama degmooyinka gudahooda wixii ku harayna cid danaysaa ma jirta xitaa degmooyinku waxay danayaan dadka xaafadaha degan ayay deeg ahaan danayaan qaxootiga ku dhex nool marka degmada wax laga bixinayo ama brosayska la marinayo uma tagaan gudoomiyaalka degmooyinka iyo ma yiraahdaan barakacyaala ku haray inta badan barakacyaalka duleedka unbaa la danaya hay-adihiina duleedka magaalada muqdisho ay isugu tageen dadka magaalada muqdisho xeryaha ku haray ku noolna aaday u dhibeyn cidina wax ma siiso cidina ma daryeesho MCH-ka xitaa inay si fiican wax uga helaa ilama ahan dawada maalin walbaan u dirayna dadka
caruur badan oo da'dii waxbarashada gaartay ayaa ku sugan xeradan tarbuunka weli hay-ado waxbarasho oo arrintan idinka caawiya ma hesheen
hay-adihii annaga ilmaha waxbarashada noo sii jiray waxay aadeen duleedka magaalada muqdisho hay-adii waxbarashada noo qaabilsaneed tarabuun oo dhanba way isaga tagtay tarabuunna waxaa ku haray ilmaha da'da 14 iyo 8 sano inta u dhexeeya wiilal iyo gabdhaba ah oo aan wax waxbarasho haysan oo maanta oo dhan kabaradaas hortooda iska wareegaya oo mid caseeya sida iyo mid iska dhiban nidoomada kaleeto oo meelaha jir dilaya waxayna aad ugu dandaran yihiin waxbarashada xaggeeda hay-adihii waxbarashada bixi jirana aagan waa ka wareegeen oo hal hay-ad kama hayno askarahaasay u adeegaan haddii la rabo qarxiyaha kula agdhaca oo dhibaata kula agdhacda meelaha askaruhu joogaan ay taagan yihiin waxay ka dhaxleen oo kaleeto inay noqdaan ilmaha koola dhuuqa oo ay derbiyadan ay waxay la wareegayaan aagii koollada ay ku dhuuqayeen dhibaato badanay ka dhaxlaan ilmaha waxbarasho la-aanta caseeyaha cunuga qaado la soo dilo oo nimaan waxba haysan intay kobihu caseeyeen haraati inta lala soo dhaco caawa isagoo qandhan uu kuu imaanayo cunugii dilan oo kulanin iga xoog badana igu soo dilay caseeyihii waxaana aan ka soo qaadin uu kuu imaanayo cunuga marka dhibaatooyin badanay ka dhaxlaan ilmaha waxbarasho la-aanta markay waxay aadayaan caseyn waxay aadayaan inay askaraha hoostooda ku noolaadaan oo garaamka bariiska meelaha loogu keenay wax la cunmaagaan xeryaha ciidamada inay aadaan ay u badan yihiin sida aad xeradaas noo dhawo kala way horteeda mar walba ku arkaysaa ilma ayagoo isla bacda briska loo keenama wuxuu ka soo heshaa waxa uga hara meelahaas ay marka dhibaatooyin badan ka soo helaa ilmo
ugu dambeyntii caasho waxaad ka mid tahay horjoogayaasha xerooyinka barakacyaasha ee tarbuunka ku yaala waadna ka warqabtaa dadkan xaaladda ay ku sugan yihiin maxaa fariina oo aad u diri lahayd hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka si dadkan gargaar loola soo gaaro
ko horta waxaan la hadlayaa dadka muxsiniinta oo Soomaalida Ilaahay wax siiyay dadka muxsiniinta oo Soomaalida Ilaahay wax siiyay meel aan cod u geeyayna way jirtaa sida shirkadda Hormuud Foundation oo kale rajana ka qabnaa inay wax noo keenan rajo fiican aan ka qabnaa Ilaahay uga soo qaado wajiisasta iyo waxa san u aruurinay dad aad u liitaan u aruurinay hay'adaha samafalka waxaan ka codsanayna dowladda magaalada Muqdisho dadka masaakiinta ee xariyaha Tarabuunka ku haray inay wax ula qaybiyaan oo dhinacooda soo jaleecaan hay'adaha samafalku oo aan la day waa dadkii in muddo la soo hayay oo hay'adu heerkan soo gaarsiiyeen maanta waxay marayaan barakac ayagu ma ahane waa wax yaani in yaani wax shaqaabuur wax loo abuuray maanta u baahan yahay dadka meelaha ku nool xariyaha ilmahaana wax loo baro shalayba waxba loo qaban jiray maanta xariyaha waxaan leeyahay hay'adaha samfalka xariyaha dowladka waxa loola qaybiyo dadka ku haray magaalada Muqdisho qasatan Tarabuun dadka ku haray waxa loola qaybiyaan maamulka gobolka Banaadir asagana waxaan ka codsanaynaa dhaqaale Ilaahay baa gobolka Banaadir siiyay inay fiiriyaan degmooyinka dadka barakacyaalka ee aad u liita ay ku nool yihiin inay aad u fiiriyaan dawladuna si yaani ay cadaalad Ilaahay noo siiyo misaakiinta loo wada kaalmeeyo dawladnimada waxaan ka codsanaynaa misaakiinta in loo gargaaro oo hay'adaha samfalka loo qaso dadka Tarabuun ku nool
taasi waxay ahayd Caasha Maxamuud Warsame oo ka mid ah haweenka horjoogayaasha ka ah xerooyinka barakacyaasha ee Tarabuunka oo u warramaysay Xasan Kaafi Qoyste haatana dhegeystayaal idinku wada la socodka fanaanka Cabdinuur Saalax Jazz. taasna inuu kaga gudubno codkii baxsanaa ee fanaanka Cabdinuur Saalax Jaas halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Reer guuraaga ku nool qaybo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa bilaabay in dhulka miyiga ay isaga guuraan kadib biyo la'aan baahsan oo saameysay deegaanadii ay ku noolaayeen. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdisalaam Salas.
Abaarta marmar bay ahaan jirtay, waxaan hadda eegan rab banaadan noqotay. Ilaahay inaga bixiyay, Ilaahay baan ku sheeganaynaa. Waa wax la yaab leh, nagu soo maray anay 80 jir baan ahay, wali mid oo kale ma aan arkin.
Qoys badan oo xoolo dhaqataa oo ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay ka soo guuraan deegaanada miyiga kadib markii saameyn ku yeelatay abaar baahsan oo ka jirta gobolka Waqooyi Bari. Qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ayaa si aad u sheegay in xoolahoodii ay ku waayeen abaarta ka jirta gobolka, taasina ay ku qasabtay inay soo guuraan turooyinka ku dhow degmada Dadaab.
Inkasta oo wadamo badan ay hayso, gaar ahaan annaga aad bay noo saameysay Dadaab, ilaa deegaanka Labisiigaale aan ku noolnahay, ilaa Koonfurta Wajeer, si waxay noo saameysay un Ilaahay uu ka shakeyn karo waxyaalo fara badan oo dhibaha marnay. Waxaan la qabsatay hadda ka hor anigan hadda hadlayo i qabsatay bay xasuusan, khaasatan ani siyaad ahaantayda waxaa i qabsatay bishii afraad ee hadda aan ka soo bishii dhaxad aan ka soo gudubnay, yaa waxay qabsatay meel Koonfurtaas Wajeer ah yaan ari la joogay. Waan kacay arigii, baan u tagay arigii, baan la joogay meeshaan arigii ku raacay. Markaa ariga aan u tagay waxaan u maleynay qariib wuxuu dhannaa adi ilaa 400 oo neef oo ri'e oo ari ah. Waxaa dhacday arigii aan la joogay baa waxaa dhacday 400 ee neef ahaa, yaan waan biltamay, shaki badan baa igalay, murug badan baa igashay, walbahaar badan baa igalay, cirkii waxba male, daruur male, horrimaad male. Waan watay, waan murgay, aad baan murgay, Ilaahay baan baryay. Waxaa dhacday arigii inaan soo kaxeeyo oo waddankii markii hore uu ka hayaamay ee deegaanka Labisiigaale iyo agaarkeedii inaan u soo laabaan damcay wax ii dhaqaaqaan waayey. 400 wax isdhaama male, neef neef dhaama male. Go'aan waxaan gaaray, saddex nin baa la joogeen, aniga 4 ku ahaa. Go'aan markii dambe habeenkii dambe talaan usoo jeeday, waxaan yiri wariyaha hoo, annaga ku xignaa heer ay gaarto dadkii la joogay xoolaha mustaqbal ahaan inuu meesha ku baabo oo naftadiisaba uu ku waayo. Waayo biyo male, baad male, magaalo ku dhow male, meel aad wacaarin male, wixii aad haysato waxa ka qaadi male, in hala yaraateen cad iyo caana iyo lacag oo suuq eh wax wax jooga male, kulli waa isku mid. Nafsadanadii baan ka wahanay. Go'aan markii dambe waxaan ku gaarnay inaan annagii nafsadanadii bal inaan badbaadin karno oo meel nolol ay taallo aan u hayaami karno. Arigii faraha badnaa waa wuu dhammaaday, arigii nag buu baxay. Wax yar baan markii dambe yaan ku soo badbaadinay jawaari socoto oo Islaam dad raaciyad uu iska leeyahay. Oo
Sahal Xaaji Cali oo ka mid ah dadka reer guuraaga ah ayaa tilmaamay in abaartu ay tahay mid daba dheeraatay, taasina ay sababtay in xoolihii abaarta ka badbaaday looga cararo gudaha Soomaaliya.
Abaar waan aragnay inta ka hor xoolaha laayeen ilaa xoolo kale haraan oo waxna dhinto waxna kuu soo haro oo dalka meel hadduu abaar ka noqo meel wax wala cararo. Raashin iyo wax ka soo seenna wuu ka jabnaa. Hadda wax la gooya lalaahay 400 haddaanay shubay ku goyn male. Abaarta maanta jirto lood iskan bay saamaysay, hase ahaatee xagga dhinacan district wajeer waxoogaa baa laga yar helay madow ah. Haddii madow la helay, dadkii la dheeraa deganaa iyo dadkii ganaara mara wabigan ganaara mara deganaa, dadkii wajeer isagana oo xaggan u soo doogay meel meeshan idin laisku imaaday baa laisku fakaday garre halkaasoo ka imaaday iyo madheera madheera bay ka imaadeen. Wixii oo dhan baa hadda soomaali xaggeeda loo gadoomahayaa, soomaalina war fiican iyo caalan hadda laguma sheegaayo, waa la isku dhumahayaa. Dadkiina khatar buu ku jiraa. Maanta abaar aan dalkii saamaysay baa dhacday. Dhinacan iyo halluuqo iyo dhinacan waa loo cararin jiray, iyadana wax lagama sheegahayo. Maanta nood eastern dhibkaasaa ka jira. Ilaahay uu nabad hana siiyo, naxariisna hana siiyo. Booran waxoogaabay leedahay iyada gaashaankay daruurtay oo waggeedi goodi lama gelna. Intaa laisugu soo jaro soomaaliya oo dhan halkaasay soo coskatay. Haddee ilaahay unbaan leenahay ilaa maanta khatar baa lagu jiraa.
Roob la'aan badan oo sanadihii tegay ka jirtay gobolka waqooyi bari ayaa cariri badan gelisay nolosha dadka reer guuraaga ah oo inta badan noloshooda ay ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha. Siyaad Dira Dacar ayaa v o da la wadaagay sababta xool dhaqatada ku kulifta inay miyiga kasoo guuraan misna ay kusoo dhawaadaan deegaanada ku dhow xeryaha qaxootiga.
Waxaa la soo raasay awaluhu biyihii la cabaayey, yaa dadka awaluhuyuu soo raasay. Horta meel biyo laga cabo nafta u horeyso waxaa lagu celin biyo, marka ka dambe waaye nolosha dambe. Marka biyihii u horreeyeen yay heleen oo ay la soo carareen, ilaa waddanka hadda aan joognay biyo la-aan buu ahaa. Abaarti oo wixii baaskii dad iduunya wuu cunayay oo ka kooba iyo biyihii, marka biyihii baa loo soo cararay. Baas kaleo hadda la helay ma jiro, meel kale wax ka soo galay ma jiro.
Ugu dambeyntiina qoysaska reer guuraaga ee ku nool gobolka ayaa madaxda koontiga ka dalbaday inay ka caawiyaan baahida dhanka biyaha ah ee ka jirta tuulooyinka hoostaga degmada Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatana aynu ku wada nasanno heeskan ay nagu luqeynayaan fanaaniinta Kaltuun Bacado iyo Cabdulaahi Goof.
Oh, samay xareed xilqad haay ku helay hooto waqaho haay ku helay samay xareed xilqad haay ayadi dukayo hawanti fadhay ayadi dukayo hawanti fadhay hadana haday nakala hajee hadana haday nakala hajee haweeni yu aashaqay haye wadada kamala go haday
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba baahinta in idaacadeedu idinka imanayso laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Telka. Anger and concern in Hong Kong Tuesday, a day after dozens of protesters stormed Hong Kong's legislative building, potentially dividing the